Еўрапейскі тыдзень адзначаны падрыхтоўкай да сустрэчы савета кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў, якая адбудзецца ў Брусэлі 28-29 чэрвеня, адкрыўся сёння ў Люксембургу сустрэчай 27 міністраў замежных спраў. Адной з першых тэм для абмеркавання стане сітуацыя на блізкім усходзе, у прыватнасці апошнія падзеі ў Сірыі і прэзідэнцкія выбары ў Егіпце. Падчас сустрэчы міністраў запланавана справаздача з візіту ў Пакістан вярхоўнага прадстаўніка Еўрасаюза па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон. Савет павінен прыняць стратэгічную пазіцыю палітыкі ЕС у галіне правоў чалавека і дэмакратыі і прызначыць спецыяльнага прадстаўніка Еўрапейскага саюза па правах чалавека, адным з абавязкаў якога будзе абарона хрысціян ад тэрарыстычных нападаў у шэрагу краін свету.